Salvete auditrices, auditores, quae singuli universi. Septimanis praeteritis plurimi homines Saturnalia quae dicuntur celebrauerunt. Quod tempus festivum quarta feria cinerum finiri solet. Hoc ergo anno die vicesimo quinto mensis februarii erat finis Saturnalium. Tempus vero Saturnalicium multis hominibus variis ex causis est optatissimum. Tamen etiam sunt qui talia omnino non ament, vel qui exhibitiones pompasque et participantium modum segerendi mirabiliter aspiciant. Saturnalia, vel etiam carnevarium, ut in lexicis mediae valibus legitur, traditionem longam habent. Iam apud Romanos extiterat festum quottam, quod mense decembri celebrabatur, et quod in honorem Dei Saturni agebatur. Opulentae et opiparae epulae instituebantur, et interdum domini atque servi ad tempus partes quas in societate humana egerunt muta verunt. Etiam tempore mediae vali festa scurrarum celebrabantur, quibus Saturae exhibitae sunt, et per iocum imprimis clerici inferiores statum socialem muta verunt. Ex his consuetudinibus iam animat vertitur talibus festis ab initio praeter alia etiam liberationem internam ab conditionibus quotidianis quae interdum vere difficiles erant institutam esse. Hodiernis quoque temporibus talis connexus bene percipiuntur cum homines vestimentis miris et hilaribus aliam personam induant, vel cum iocis perpetuis sive ex imia consumptione alcoholica conditionem quotidianam effugere conentur, vel cum pompis artificiosis praesertim in conditiones politicas invehantur et hunc in modum semet ipsos ab deceptionibus liberent. Tamen Saturnalia sive carnevarium revera etiam artum connexum religiosum habent. Nam hominibus tali festo gaudia excessive celebrare licet antequam tempore quadragesimale usque ad festum Pascatis de iejunio cogitandum est. Sed iejunium hoc in connexu non solum significat abstinentia carnis vel generaliter copia minuta ciborum, sed etiam ab aliis rebus praedilectis abstinere possumus. Magni vero momenti multis hominibus est purgatio interna et mentalis, id est reductio ad res fundamentales vitae. Quarta feria cinerum, tempus quadragesimale incohatur, quo homines sibi in mentem revocent opportet, se non solum sibi gaudiisque suis externis vivere, sed necessarium etiam esse, ut vitam internam respiciamus, et id quod hoc in connexu magni momenti est, etiam de aliis hominibus eorumque indigentiis cogitemus. Tempora autem moderno, saltem in Germania, consuetudo ex orta est, ut quarta feria cinerum, factiones politicae conventus exhiberent, quibus singuli politici magna voce et multis verbis vehementibus criticisque in adversarios politicos inveherentur, et omnia menda qua in aliis suiderent enumerarent. Cum talia audiamus, saepe cogitandum est, num illi politici sensum verbi quod est iunium recte intellexerint. None melius esset, si idem iune desemet ipsis et de propriis actionibus cogitarent? None etiam interdum melius esset, si in verbis magnis et vanis exhibendis interdum iunium exercerent? Omnibus autem auditricibus auditoribusque, et asseclis Saturnalium et reliquis, ex opto ut Saturnalibus finitis, spatium temporis sibi frugiferum habeant. Optime valete.